η ανησυχία μας είναι πρώτον από το καιρό, το βασικότερο, γιατί είδαμε ότι είχαμε ένα ανύπαρκτο χειμώνα για την Κρήτη, ότι μέχρι σήμερα ο νομός Ηρακλείου έχει μια μέση βροχόπτωση 200 χιλιοστά 20 πόντους, mm-hmm. που αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας ανύπαρκτος χειμώνας, ένας πάρα πολύ ελαφρύς χειμώνας. Αλλά όταν έχουμε ένα ελαφρύ χειμώνα που δεν έχουμε και την παρακαταθήκη των προηγούμενων ετών,
σωστά.
είναι σοβαρό το πρόβλημα. Γιατί και η προηγούμενη χρονιά, ο προηγούμενος χειμώνας ήταν πάρα πολύ ελαφρύς για το νησί, είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Οι παραγωγοί αυτά βλέπουν ότι τα ελαιόδεντρα δεν μπορούν να συγκυβέρνουν, βλέπουν ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν γιατί ούτε και τη δυνατότητα να είχαν την οικονομική να θέλουν να βάλουν το λίπασμα δεν είχαν να το βάλουν λόγω καιρικών συνδικών.
Ναι.
Δηλαδή και να το έχει αγοράσει κάποιο το λίπασμα δεν μπορούσε να το βάλει. Όλη αυτή η αναστάτωση του καιρού των τελευταίων ημερών πέρα από το ψύχος, οι βροχοπτώσεις που έχουν πέσει είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν μπορούν να καλύψουν το κενό. Η αντίστροφη μέτρηση έχει μετρήσει. Διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Φλεβάρι. Το Φλεβάρι και αφλεβήσει καλοκαίρι θα μυρίσει. Είναι στο τέλος του χειμώνα. Δεν είμαστε στην αρχή του χειμώνα. Μακάρι να αλλάξει κάτι. Την τελευταία στιγμή μήπως θα καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Αλλά όπως δείχνουν τα στατιστικά μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ξηρικός ελαιώνας που έχουμε δει τα φαινόμενα που δεν τα έχει μεταδεί κανείς στο παρελθόν και από τους γεραιότερους. Είδαμε τα λιόφυτα να ξεραίνονται, τα δέντρα, είδαμε τις ελιές να τυραυδούμε να ξεραίνονται και είδαμε και τις ποσότητες ελαιολάδου, για να πάμε στην ερώτηση, είδαμε τις ποσότητες ελαιολάδου, τις παραδοσιακές παραγόμενες ποσότητες που θέλαμε 3 κιλά ελιές, 4 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι, είδαμε να πηγαίνει στα 6, στα 7 και στα 8 κιλά ελιές,
mm-hmm.
που αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στην αφυδάτωση του καρπού κτλ. Βλέπουμε όμως και τα φράγματα και είναι άδεια. Βλέπουμε τις στάθμες των γεωτρήσεων και έχουν πέσει. Βλέπουμε τη μία συνάντηση πίσω από την άλλη όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Και ακούμε και από τον τουρισμό ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν, ένα πλούσιο τουριστικό πακέτο για το έτος 2025 όσον αφορά την Κρήτη.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του τουρισμού στο νερό θα δοθούν με προτεραιότητα από ό,τι στη Γεωργία. Αυτό λέει και ο κοινός νους. Και όλα αυτά είναι που στεναχωρούν σήμερα τον παραγωγό και έρχεται και το κερασάκι την τούτα που λέει και τη μία ελαιολάδου. Σήμερα το λάδι σε όλη τη χώρα, κύριε Παπαδάκη, κυμαίνεται περίπου στα 4,5 ευρώ. Περίπου μια μέση τιμή. 4,5 ευρώ. Εδώ στην Κρήτη ακούμε και την εξής φράση ότι δεν αγοράζουμε. Έχουν παγώσει οι αγορές, δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Δηλαδή ένας παραγωγός που θέλει να πουλήσει και στα 4,5 λένε δεν μπορούμε να το πάρουμε. Δυστυχώς έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Εκεί όμως φταίει καθαρά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το βηματισμό της τα τελευταία χρόνια και δεν δικαιολογείται να κάνει αυτά τα λάθη, αυτά τα δημόσια λάθη και τα λάθη που κάνει να αποτυπώνονται και στο χαρτί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το 51% της παγκόσμιας παραγωγής το ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 50% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου το παράγει η Ισπανία. Ακολουθάει, φέτος θα ακολουθήσει η δεύτερη η Ελλάδα,
ναι.
και τρίτη η Ιταλία,
mm-hmm.
λόγω της κλιματικής αλλαγής και των προβλημάτων. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει αποφάσεις, κύριε Παπαδάκη, να μου αφήνει ανοιχτά τα σύνορα για πολλά αγροτικά προϊόντα, αλλά εμείς περιοριζόμαστε στο λάδι, από 1η-1η το 25 μέχρι 31-12 το 25, δηλαδή όλο το χρόνο ανοιχτά τα σύνορα, να μπαίνουν να δασμολόγει τα λάδια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν τα βαφτίσματα που λέμε με
μάλιστα,
τα λάδια αυτά,
μάλιστα.
Και αυτά τα λάδια να καταστρέφουν και τον Ευρωπαίο παραγωγό, αλλά να καταστρέφουν και τον Έλληνα. Ο Ιταλός όμως, επειδή είναι ο νούμερο ένα στο κομμάτι της τυποποίησης, κάνει το τέχνασμα. Βλέπει ότι δεν έχει παραγωγή η χώρα του φέτος, φανταστείτε ότι βγήκε τρίτη, δηλαδή περάσαμε εμείς σαν Ελλάδα, βλέπει ο Ιταλός ότι δεν έχει παραγωγή, δίνει στον παραγωγό του από 8 μέχρι και 11 ευρώ τιμή στο λάδι, μια μέση τιμή, σήμερα στην Ιταλία περίπου στα 9-9,5 ευρώ το λάδι, το λίτρο παρακαλώ. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει τα στόματα των Ιταλών, γιατί οι Ιταλοί με τη λίγη παραγωγή που βγάλανε, αν το λάδι που στο πέραν 4,5 ευρώ, τα ξεσηκωνότανε κατά των βιομηχανιών ελαιολάδου της χώρας τους. Η βιομηχανία ελαιολάδου όμως, επειδή θέλει να παίζει πολύ καλά τα παιχνίδια της, κάνει το εξής τρίκ. Πληρώνει τα pop λάδια γιατί θέλει τον τίτλο ελαιόλαδο Ιταλίας, pop Ιταλίας, φούγουε Ιταλίας.
Και τα πληρώνει, πληρώνει πόσο, πόσο τα πληρώνει?
9 ευρώ μέσα.
9 ευρώ.
9 ευρώ το λίτρο μέση τιμή, πάει μετά και φέρνει από την Τινησία 30.000 τόνους το μήνα και 10.000 τόνους από την Τουρκία, 40.000 τόνοι ελαιόλαδο από τρίτες χώρες, εισάγεται νόμιμα με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέμε ότι γίνεται κάποια παράνομη πράξη, γίνεται όμως μια ηθική πράξη. Είναι ανήθικη, γιατί καμιά φορά ο νόμος έχει τεράστια διαφορά από το ηθικό και το ανήθικο. Είναι ανήθικο αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου βάζει εμένα κανόνες καλλιεργητικούς, να μου λέει ότι θα χρησιμοποιήσω αυτά τα φυτοφάρμακα έτσι, με αυτές τις δραστικές, να μου ανεβάζει το κόστος παραγωγής μου στα ύψη. Ωραία, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών που το δέχομαι, το σέβομαι, γιατί και εγώ καταναλωτής Ευρωπαίος είμαι. Ωραία. Και την ίδια ώρα να μου ανοίγει τα σύνορα, θα μπαίνουν αμφιβόλους και όλα τα ελαιόλαδα μέσα στην Ευρωζώνη και τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά της Ιταλίας, της Ισπανίας, να βρεθούν κάποια στιγμή να τρώνε και τουρκικό και τινησιακό λάδι. Αυτά είναι τελείως ανήθικα που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το ευρωπαϊκό προϊόν να σωθεί αυτό το ευρωπαϊκό λάδι, και έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα με την Ιταλία. Σας είπα ότι στην Ιταλία μία μέση τιμή του λαδιού είναι σήμερα στα 9 ευρώ. Ξέρετε ότι το Υπουργείο της Ιταλίας, το αντίστοιχο Υπουργείο Γεωργίας, το δικό μας, πήρε απόφαση να στηρίξει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης Ευρωπαϊκά λεφτά σήμερα στην Κομισιόν,
ναι,
τον παραδοσιακό ελαιόνα της Ιταλίας που εγκαταλείπονται κάθε χρόνο από 2 μέχρι 3 εκατομμύρια στρέμματα ελιές του παραδοσιακού ελαιόνα. Ξέρετε τι είναι ο παραδοσιακός ελαιόνας? Ο ελαιόνας της Ελλάδος. Ο ξηρικός, αυτός που μαζεύεται με τα πανιά και χειροναχτικά με τις βέργες κτλ. Δεν είναι η πυκνή φύτευση, δεν είναι ο βιομηχανικός ελαιόνας. Αυτός ο ελαιόνας τον Ιταλίλο με 9 ευρώ το λάδι δεν ξέρει να το μαζεύει. Έχει αφήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 3 εκατομμύρια στρέμματα καλλιέργητα. Και το Ιταλικό Υπουργείο χτυπάει τον καμπανάκι του κινδύνου. Εμείς όμως πάμε πολύ πίσω. Και το φέρω το παράδειγμα αυτό της Ιταλίας, και το φέρω το παράδειγμα της Ελλάδος. Μιλάμε για ψηφιακή διακυβέρνηση. Μιλάμε ότι με ένα κωδικό θα τα κάνουμε σε λίγα χρόνια τα πάντα. Με ένα πολυψήφιο νούμερο.
Ναι, ναι.
Μπαίνουμε στο gov.gr και βρίσκουμε τα πάντα, πιστοποιητικά, ταυτότητα, διπλώματα, κάνουμε εργασίες, θεωρήσεις, το ένα το άλλο, κατεβάζουμε τα πάντα. Και λέω το εξής. Σήμερα, για να πάμε να αλέσουμε κύριε Παπαδάκη τις ελίες μας σε ένα λιοτρίβι, έχει τρία παραστατικά το ελαιουργείο. Λιοτρίβι το λέμε απάνω, αλλά
πριν δείτε. Ναι, ναι, ναι. Έχετε κολλήσει από τις παρέες που κάνετε, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Το ελοτριβείο δίνει τρία παραστατικά. Το πρώτο παραστατικό είναι αν το λάδι το παράξει και το αφήσει προς φύλαξη, γιατί δεν θα αρέσει η τιμή σήμερα και θέλει να το κόψει μετά από 10, 15, ένα μήνα, δύο μήνες. Το δεύτερο παραστατικό που εσδίδει είναι το παραστατικό που σου λέει ότι θα το πάρει στο σπίτι, τα 100, τα 200, τα 300 κιλά που παίρνουμε στο σπίτι μας. Και το τρίτο παραστατικό είναι το παραστατικό πώληση. Δηλαδή, μ' αρέσει η τιμή σήμερα, κόψε μου το λάδι στη τιμή που τρέχει. Αυτά τα τρία παραστατικά,
ναι,
που έχουν τα ελαιουργία. Και λέω το εξής. Δεν μπορεί αυτό το έρμο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με την ΑΕΔΕ, εφόσον όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά. Εγώ δηλαδή αν πάω σήμερα να αλέσω και μου κόψει ένα από τα τρία παραστατικά ο ολεοεργός μου και εγώ χάσω το χαρτί, ο λογιστήμος μου με το που μπει με τους κωδικούς Stuxnet το βλέπει ανεβασμένο μέσω του MyData. Το δικό μου αφημί. Ξέρει ότι πήγα την τάδε μέρα, την τάδε ώρα και έκανα αυτή την παροχή.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Και αυτό το τυπο. Και λέω το εξής. Σήμερα καθόμαστε και λέμε ότι δεν γίνονται εμπορικές πράξεις στο λάδι. Γιατί είναι τα λάδια πολλά και το ένα άλλο. Δεν μπορούμε να κάνει μία πλατφόρμα το Υπουργείο και να μας βγάζει ένα δελτίο τύπου μία φορά την εβδομάδα και να λέει το εξής. Ότι την Πελοπόννησο υπάρχουν προσφύλαξη 20.000 τόνοι λάδι. Παραστήκανε 40.000 τόνοι, έχουν πάει στα σπίτια 5.000 τόνοι και έχουν πουληθεί άλλοι 15.000 τόνοι. Αυτό όταν έχουμε την εικόνα καταλαβαίνουμε και την έλλειψη αγοράς. Και ξέρεις ότι λένε οι καλοί αναλυτές, οι παλιοί γεωργοί με την εμπειρία. Κράτηξε λάδι φέτος παραπάνω στο σπίτι σου.
Ναι.
Γιατί του χρόνου λάδι δεν θα έχεις με τον έτο καιρό.
Ναι.
Θα λέω τώρα όπως θα λέει ο παππούς στο καφενείο.
Ναι, σωστό.
Ο Ροντάρι.
Και παλιά το λέγανε, γιατί, όλοι το λέγανε
μπράβο,
παλιά.
Μπράβο, γιατί δωρούμε τον καιρό και οι ελιές στο φέτος δεν θα κάμουνε. Και εφόσον οι ελιές δεν θα κάμουνε του χρόνου θα γυρεύει λάδι και δεν θα το βρίσκει.
Και δεν θα βρίσκει να φάσει.
Με τέτοια και με τέτοια πράγματα. Και λέω το εξής εγώ. Πώς γίνεται να έχουμε μία μείωση στην Ιταλία 40% οι αποδόσεις της χώρας μας να πάνε στα τάρταρα. Να έχουμε μία εξαιρετική ποιότητα η Ελλάδα που έχει να τη δει χρόνια με μέση οξύτητα τα 2,5 περίπου, εξαιρετική 0,2,5, μία τέλεια οξύτητα στο λάδι, τέλεια ποιότητα και να αυτή τη στιγμή να είναι τα λάδια μας τα αζήτητα, αυτά είναι καθαρά εμπορικά παιχνίδια της βιομηχανίας ελαιολάδου της Ιταλίας. Αν η Ελλάδα σήμερα είσαι βιομηχανία στο ελαιόλαδο, όπως έχει η Ιταλία, θα άκρινα τη βιομηχανία της Ελλάδος. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια δεν τα καταφέραμε να γίνουμε Ιταλοί.
Ωραία.
Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε να γίνουμε Ιταλοί.
Ωραία, μπορείτε, μπορείτε τώρα να με βοηθήσετε σε κάτι, επειδή κάνατε έτσι ευθεία επίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάτε για ένα ανήθικο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ελαιόλαδό μας και φταίει η πολιτική της, είπατε, αφού αφήνει ανοιχτά τα σύνορα έτσι, για τα δασμολόγητα. Τι κάνουμε εμείς, δεν έχουμε ευρωβουλευτές για να αντικρούσουμε όλα αυτά? Εσείς ως πρόεδρος του μικρού συνεταιρισμού της ΕΘΕΑΣ έχετε κάνει παρεμβάσεις να πείτε στους ευρωβουλευτές μας, ρε παιδιά, αυτό γίνεται, για να κάνουν και αυτή την παρέμβασή τους.
Δυστυχώς η παρέμβαση που θα κάνουν οι ευρωβουλευτές πρέπει να την κάνουν όλοι μαζί. Αυτή η έρμη σύμπραξη των 9.
Το δυστυχώς είναι ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, αυτό θέλετε να πείτε?
Όχι, θα πρέπει να γίνει το εξής. Εδώ υπάρχουν πάλι τα συμφέροντα. Κατά πόσο ο Ευρωβουλευτής της Ιταλίας θα συνενέσει με τον Ευρωβουλευτή της Ελλάδος για τις ελληνοποιήσεις ή όχι ελληνοποιήσεις, συγγνώμη, για τις εισαγωγές, για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όταν η βιομηχανία της Ιταλίας αυτή τη στιγμή σου λέει ότι εγώ θέλω λάδι. Το πρόβλημα ξεκινάει από το κεφάλι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Γιατί να αφήσουμε να μπαίνουν αδασμολόγητα προϊόντα μες στην χώρα μας και να είναι ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα και να σκοτώνται ο ένας παραγωγός με τον άλλο και στο τέλος να μην μπορούμε να διοχετεύσουμε στην αγορά τα δικά μας προϊόντα και να μένουν απολύτα. Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί δεν πρέπει να συμπράξουν οι ευρωβουλευτές. Μπορεί οι δικοί μας ευρωβουλευτές, και σωστά το είπατε, να κάνετε τις ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά θα παραμείνει στο κομμάτι της ερώτησης των πρακτικών. Εδώ είναι, μπορούμε να συμπράξουμε οι τρεις χώρες της Ευρώπης, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, να συμπράξουμε οι τρεις δυνατοί παίκτες του ελαιολάδου και να φτιάξουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον και από την Αμερική και από άλλες χώρες στο κομμάτι της εξαγωγής. Η Ιταλία είχε αύξηση φέτος πάνω από 85% με σχέση το 2023 στις πωλήσεις ελαιολάδου στην Αμερική. Το εμπορικό ισοζύγιο φέτος ξεπερνάει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο λάδι μόνο στην Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και θεωρώ το εξή. Αν δεν στηριχτούν τα τρία κράτη μεταξύ τους, ο μεγάλος με το μικρό, ο τυποποιητής με αυτό που δεν τυποποιεί και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν δεν στηριχτούν, θα δούμε τις τρίτες χώρες να κατακτούν σε λίγο καιρό τις δικές μας αγορές, τις αγορές του Ευρωπαίου τυποποιητή, είτε αυτός λέει είτε Ιταλός, είτε Ισπανός, είτε Έλληνας, και θα μας πάρουν οι τρίτες χώρες. Εκατομμύρια ελαιόδεντρα φυτεύονται παντού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι της διάθεσης του ελαιολάδου μετά από μερικά χρόνια όσο αφορά την Ευρώπη, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος από τις τρίτες χώρες να κατακτήσουν τις αγορές τις δικές μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρετε ότι η Αλβανία σε ένα διαγωνισμό ελαιολάδου βγήκε πρώτο το αλβανικό λάδι και βγήκε τέταρτο της χώρας μας. Και ξέρετε γιατί βγήκε τέταρτο της Ελλάδας με σχέση της Αλβανίας? Γιατί η Αλβανία είχε παρθένα χωράφια. Έχει νέα ελαιόδεντρα και δεν ψεκάζουν για το δάκο καθόλου. Γιατί δάκο δεν έχουν.
Μα αν οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί να μην βγουν πρόοδα τα λάδια τους? Δεν το καταλαβαίνω.
Μπράβο, αλλά θέλω να σας πω ότι η Αλβανία παραδοσιακά δεν είχε ιστορία στο λάδι.
Mm-hmm.
Και τώρα έχουν φυτευτεί εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Βλέπουμε επιχειρηματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης και φεύγουν και πάνε και πουλάνε ελαιουργία, ελαιοραβδιστικά.
Mm-hmm.
Έχουν στήσει εταιρείες, αναπτύσσονται στο κομμάτι του λαδιού πάρα πολύ. Επομένως υπάρχουν κράτη που παραδοσιακά πριν από 10 χρόνια τους πουλούσαμε εμείς το λάδι μας,
mm-hmm.
και υπάρχουν τώρα κράτη που θα τα βρούμε μπροστά μας σε 2-3-4 χρόνια όσο αφορά το ελαιόλαδο. Και θέλω να πω και το εξής. Η Κρήτη ήταν πάντα πρωτοπόρα στο κομμάτι του λαδιού στη χώρα μας. Εμείς χαράζαμε τη διαδρομή και όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν.
Εγώ
τώρα και από τη θέση που είμαι, από το θεσμικό ρόλο που έχω, από τη θεσμική θέση που έχω, το έχω πει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και το παραδέχονται. Και οι συνάδελφοί μου συνεταιριστές, αλλά και τα ακροατήρια που μιλάμε κατά καιρούς. Λοιπόν, η Κρήτη ήταν αυτή που έχει σήμερα πάρα πολλούς κατασκευαστές ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων.
Mm-hmm.
Μηχανήματα που πραγματικά τα ζηλεύει και η Ιταλία και η Ισπανία. Και εξάγονται σε όλο τον κόσμο τα δικά μας μηχανήματα. Η πατέντα με τις βέργες. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει όλα από την Κρήτη. Έχουμε κατασκευαστές που αυτοί οι κατασκευαστές έχουν φτιάξει καινοτόμες ιδέες στο κομμάτι της ελαιοποίησης. Στο κομμάτι των ελαιουργίων, δηλαδή δικοί μας κατασκευαστές.
Mm-hmm.
Και έχουμε και καινοτόμες πατέντες, όπως είναι η πατέντα που το πρώτο μηχάνημα που μαζεύει ελιές πυκνής φύτευσης στη χώρα μας έχει κατασκευαστεί στην Κρήτη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν σε προνοιακό στάδιο στο κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας. Δεν έχουν ούτε το DNA, ούτε την κουλτούρα των 5.000 χρόνων που έχει η Κρήτη. Και δεν είναι και τυχαίο ότι το κρητικό λάδι, στατιστικά, θα σας πω τα στοιχεία τα φετινά, ενός νομού που έχει κλείσει στο κομμάτι της ελαιοποίησης, ομός Χανίων. Το 93% του λαδιού του νομού Χανίων βγήκε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 0,3 γραμμές. Το 93%. Αυτά τα ποσοστά ούτε η Ιταλία τα έχει, ούτε η Ισπανία τα έχει σε τέτοια ποσοστά έξτρα παρθένου ελαιολάδου.
Μπορεί
να έβγαλε ο νομός Χανίων 20.000 τόνους λάδι φέτος και να περίμενε πολύ περισσότερο, αλλά λόγω της ξηρασίας σε ένα από τους νομούς που πραγματικά η ελαιοκαλλιέργεια είναι η ναυαρχίδα, αλλά και οι βροχοπτώσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από τους άλλους νομούς της Κρήτης, ειδικά Λαφίτη. Δεν είχε την ποσότητα, δεν περίμενε την ποσότητα που ήθελε να βγάλει, να βγάλει. Αυτό είναι το κλείσιμο του νομού Χανίων.
Mm-hmm.
Και θα έρθουν και άλλοι νομοί, γιατί κάποια ελευθερία κλείνει σε μερικές μέρες από εδώ.
Ωραία.
Θέλω να πω όμως εξής, ότι παίζονται παιχνίδια στην πλάτη του παραγωγού αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια παίζονται από τις βιομηχανίες ελαιολάδου. Θεωρώ ότι το λάδι θα ανέβει. Δεν είναι η τιμή του τα 4,5 ευρώ. 4,75 είναι το κοστολόγιο του. Αν το λάδι φέτος πουληθεί 4,5 ευρώ με την κλιματική αλλαγή, δεν ξανακαλλιεργεί
κανένας. Θα σηκωθούν να φύγουν όλοι, βέβαια.
Την κατάληξη, μπράβο, την κατάληξη της ταφίδας θα έχει και το λάδι, δυστυχώς. Επομένως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτός που θα κάνει το μαέστρο. Κάποιος πρέπει να κάνει το μαέστρο. Έχουμε δώσει προτάσεις στο Υπουργείο για να στηρίξουμε και τον κριτικό και τον ελληνικό ελαιόνα, και αισθάνεστε ας γραπτές, αλλά και με την τελευταία συνάντηση που κάναμε στα συντονιστική κρίση με τον Υπουργό, περιμένουμε τις απαντήσεις του Υπουργού.
Ωραία.
Μας είπε ο Υπουργός ότι ήθελε περίπου ένα μήνα για να μας απαντήσει, έχουν περάσει τώρα 15 μέρες. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Περιμένουμε να δούμε το τι μελιγενέστε. Εμείς αύριο, σαν συντονιστική Κρήτης, καλούμε όλους τους φορείς του πρωτογενή τομέα της Κρήτης για να κάνουμε μία κουβέντα, ένα απολογισμό από το Υπουργείο, και θα κάνουμε και συγκεκριμένα κάποιες ενέργειες τις επόμενες μέρες σε όλους τους νομούς της Κρήτης που θα πάρουμε την απόφαση αύριο το βράδυ. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιριών, όχι, συγγνώμη, την Πέμπτη το βράδυ.
Την Πέμπτη, Πέμπτη.
Την Πέμπτη το βράδυ, 7 η ώρα, στην 62 Μαρτύρου, στην Ένωση Συνεδριάσεων της Ένωσης Ηρακλείου, καλούνται όλοι οι αγροτικοί φορείς της Κρήτης.
Μάλιστα.
Για να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, τι απαντήσεις θα πάρουμε από τον Υπουργό βάσει του χρονοδιαγράμματος που μας έδωσε, βάσει των ετοιμάτων που του θέσαμε επίσημα. Γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα, δεν γίνονται με μαγικά ραβδάκια από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι πραγματικά του διαλόγου και να δώσουμε προτάσεις και αυτές να υιοθετούνται. Η περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτοπόρα περιφέρεια στο λάδι. Τα χαρέα άξουμε εμείς από εδώ, από την περιφέρεια Κρήτης, το στρατηγικό σχεδιασμό του ελαιολάδου, γιατί αν δεν το χαράξουμε εμείς, που έχουμε κάνει τόσες καινοτόμες, το ξέρετε ότι το πρώτο παρατηρητήριο τιμών της Ευρώπης.
Βεβαίως.
Γεννήθηκε στο Ιράκ.
Βεβαίως, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι.
Μπράβο. Και το υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 11 του Νοέμβρη φτιάχτηκε το πρώτο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών πάνω στη δικιά μας πλατφόρμα. Όλα αυτά τιμάνε την Κρήτη. Τιμάνε τον ελόγο καλλιεργητή της Κρήτης, ό,τι δουλειά και να κάνει, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε κατά κύριο επαγγελματικός, είτε αστυνομικός, από όποιο μετερίζει και να είναι, δηλαδή παράγουν όλοι στην Κρήτη, το μύρια ελαιόδεντρα δεν τα πετάμε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη και περιβαλλοντική ευθύνη και ευθύνη ποιο είναι το μέλλον
λοιπόν,
του νησιού στο κομμάτι της
Ελευκαλίας. Ωραία, επειδή είστε καταιγιστικός, δεν μπορώ να σταματήσω, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Την Πέμπτη το βράδυ λοιπόν είναι στις 7 η ώρα η συνάντηση της συντονιστικής της Κρήτης στην Ένωση Ηρακλείου, στα συνέδρια εκεί της Ένωσης, και περιμένετε, είπατε, τις απαντήσεις του Υπουργού. Κρατάω και το ανήθικο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λάδι. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν μαζί με όλα αυτά που αντιμετωπίζουν και οι κτηνοτρόφοι μας, βεβαίως, γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα, έτσι.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα.